Zulotik atera nahian gabiltza, ondoratze honetatik iese.
Sound Killers taldearen lan berrian zuten ari gara, Dolu izeneko diskoa, talde honen bigarrena, eta hemen gurekin, ba, talde honetako bikide, ditugu orain gurekin hitz egiteko prest, gure Irrintzi Plaza saionetan. Matxe, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eneko, arratsaldeon, zer
moduz? Arratsaldeon, oso ondo.
Gaur elkarrizketa maratoia, ez, hemen Iruñerrian?
Bai, bai, tokatzen da. Ba, bueno, diskoa aurkeztu behar da, eta, ba, bueno, ba, promo, delako promoa baita egin behar da.
Hoxe, zenbat elkarrizketa egin duzue?
Sei, osaz.
Sei, zazpi, bai, ja, ez ditu faltatzen.
Ordaina, ungien saiatuta ekarri duzue, esan berreko guztia.
Bueno, a ber, segun tazera letzen
duzu. Segun galderak.
Bueno, bueno, lehenbiziko kontua. Disko berria, eta hemen, entzuteko aukera izanen dugu, zuzenean, heldu den larun bat honetan, txantrean, akelarren,
bai.
Iluntzeko bederatzietatik aurrera, hortxe, zuzenekoa. Ja, bueno, pandemia oso luzia izan da, oso gora beratxua. Imaginatzen dut, ba, gozatzen adiko zaretela orain ja zuzenekoak ematen, ez? Eneko?
Bai, bueno, ba, kostatu zaigu, azkenean, azken bi urte hauetan ba, pare bat kontzertu egiteko aukera izan dugu soilik. Eta bai, horren beste lan eta gero azkenean holtza gainera igualizatuko aukera izatzea eta berriz ba bueno, adrenalina txute hori ez sentitza gorputzen ba gozada bada.
Aha, hori xe. Aizu, konta iguzue. Zuek musika elektronikoa egiten duzue, ezakite definiziorik eto de ote duzuen edo etiketak maite dituzuen, normalean jendeak ez ditu etiketak maite. Dakizuen kasua?
Bueno, hasi ginen egiten, nahi genuen egin musika elektronikoa, baina ez dakit, sustraiak, gure sustraiak rockeroak dira. Ze denak leheno, ba, bueno, beste proiektu metaleroak edo rockerotan ibili izan gara, eta bueno, eta pixkat nik uste diska eta taldeak isladatzen duela hori, ez? Ez dakit, dan hibrido edo dualitate hori, ez? Alde batetik elektronika musika eta gero roka baita ere.
Eta hemen bigarren lan honetan Dolu izeneko lan honetan bueno, lagun pila elkartu duzuela ikus dezakegu, ezta? Hemen kolaborazio asko zuen lagunak imaginatzen dut, ezta?
Bai, bueno, bi urte hauetan azkenean ba bueno, denbora asko izan dugu dena pentsatzeko eta aurrera ateratzeko dena eta bueno, ba, izan zen pixkat pandemia garaian eta jotzeko aukera asko zegoenean, ba, bueno, festa eraman genuen estudiora modu batean esateko, eta ba, urteetan zehar ezagutu eta mirestu ditugun ba, pertsona askorekin, ba, bueno, lan egiteko aukera izan dugu, eta eskertzeko da gehi asan, denak hasieratik prestatu ziren egitera, eta primeran kantetan egia esan, ba, esan izan dugu, ez? Gaur egun osoan zehar, kantak pauso bat aurrera egin dute askotan kolaboratzaile horiekin.
Aha, nortzu aurkituko ditugu hemen zuekin batera?
Ba, Zurine Hidalgo, lehenengo esango dut, ez? Naparra delako, edo...
Bai, bai, bueno, ya ezakigu naparra, edo bahametakoa,
ah, bueno,
edo,
bai,
edo,
bai,
edo,
bai,
edo,
bai.
No, no, onda bilen orain emakumea.
Ba, bueno, ba, Zurine Hidalgo...
Edo Ibizakoa.
Bai, ez? Zurine Hidalgo dago, Fermin Muguruza, Juancho Arakama, Glaukoma taldekoa, Saloa eta Aritzlete Kokain taldekoak, Margalto Lagirre, Okene Abrego, Gailu eta Inoren Eroni taldeetan ibiltzen dana, Niño Koyote, Alain Esalterain,
Sara
Azuzaia
baita,
Sara Azuzaia, Mikel Irazoki,
Meltdown baita,
Meltdown taldea baita ere.
Aizue, eta Dolu, zergatik izen hau? Ze mezu duzue hemen lan honekin?
Bueno, pixkat, orain, bueno, Excalibur jarri dezutela eta izan duzan pixkat gure punto de inflexión bezala, abesti hori kaleratu genuenean, ba bueno, ikusi genuen pixkat, bueno, letra nahiko nahiko iluna izan arren, bueno, bazuela alako bazakit, zerbait positiboa, ez, edo argira joateko gogo hori, ez? Eta ikusi genuen ba pixkat nahi genula hitz egin pixkat ba nola bi urte hauetan ba nola jundan pikutara ba guk bizi izan dugun kontzeptu edo nola esango nuke estena hori musikala eta pixkat hitz egiten dugu hori, dolu musikalari buruz, ez? Nola, ba, bi urte hauetan nola pila bat talde joan diren pikutara, areto txikiak, baitare, ba, hor, lan egiten zuten jendea, profesionalak, teknikariak, eta ba, beste doketara joan izan behar dutela, beste lan batzuk egitera, eta guretzako, nola, eszena, mugitu garen eszena hau, hor, ez ditu gara, bai pertsonalki eta baita musikalki ere, ba iruditzen zitzaigun, ba ez dakit, inflexio hori eginda hor, abesti horretan gainera, ba inbar genula zerbait, ez? Omendu bezala, omendu, eta baita ere fokoa hor jarri, ez? Ikusteko, ez? Ze azkenean, talde, euskarazko talde bat ola potente ateratzen denean, uste dut denak sentitzen garela horren parte, ez? Edo ez, berri txarrak edo, edo zeamaiz edo gatibu edo lako talden bat, baino jendeak ez dakite zer nolako lana dagoen horratzean eta talde hoiek baitare hor zirkuito horretan hasi zirela, ez? Eta zein garrantzitsua den hemengo musikarako eta kulturalako, ez?
Hori da, eta, oinarri zabala behar
bai,
da, ez da,
bai.
Gero batzuk ateatzeko, baino
orduan, irutzen zitzaigun lan, oza, bihotzetik atera zaigun lana dala eta bueno, kostatu zaigu ateratzea, baino arro gaude, arro gaude.
Eta nola ikusten duzu orain panorama? Berreraikiko dira sare hoiek, berriro altxatuko dugu,
bueno,
eszena.
Kasuren batean segurazki bai, beste kasu askotan, ez? Jendeak azkenean asko sufritu du, batez ere taberna txikiak edo areto txikiak. Eta diru galera hori buelta emate askotan oso zaila izaten da, ezinezkoa ez bada. Eta bueno, ikusiko dugu aber zer ateratzen den guzti honetatik, ez? Seguro asko kanta baten esaten dugu, ez? Gu sortu ginen zarata beretik sortuko dira besteak alusio egiten Laboa Jaunari eta bai, sortuko dira gauza ezberdinak, seguro aski evoluzionatuko dutenak edo beste bide batetikan joango direnak. Baina, bai, beti gongo da underground zirrikitu hori edo eremu hori, ez? Nun kreatibitatea eta espazioa dagoen gauzak sortzeko.
Eta zuen letretan zertaz hitz egiten duzu, hau azaldu duzuena, baina ze beste gaiak edo ze beste ideiak dituzue?
Bueno, pixkat diska doa hor doluaren fasetatik transitatzen du edo. Eta bueno, hasiera batean dago pixkat harridura edo, ez, lehenengo abestietan, baita ere esango nuke abesti gogorrenetan, gitarrak hor, gitarri indartsuetan eta daudena abestietan hor, nola esaten da, laira.
Bai, gorrotoa.
Bai, bueno. Bai, pixkat transitatzen dugu hor bost fase hoietatik diskantzear, eta bueno, eta referentzia asko daude berak esan duen bezala hor Laboari, gure pop kultura, hemengo pop kulturari erreferentzi asko daude baita ere.
Zenbazarete taldean?
Bost esan genezake, bergazkenean taula gainean lagoa de, baina atzean beti daukagu bosgarren kidea, bera gabe azkenean guztiak ez duela funtzionatzen, orduan bai, bost garela esan genezake lasai asko.
Zuek zer egiten duzu, ez, zehazki?
Nik abestu eta sinteak jo.
Eta nik gitarra eta sinteak ere.
Eta letrak nork egiten ditu denon artean, eta bez, musika?
Nik egin ditut.
Zu zara beraz, idazlea.
Bai.
Osongi, osongi. Haizu, eta ja, bueno, galderak egiten hasita, zergatik zuen izen hau, Sega Sound Killers, zuek soinuaren iltzaileak zarete, horren txarrak ez zarete.
Ez, bine, bueno, hor itz jokua dago, ez, azkenean, gure referentzi puntu oso nagusi bat 80garren hamarkada da, bertako gauz eta kultura popularra edo pop kultura deitu genezakena. Eta bueno, azkenean hor bat zeuden bi mundu, ez, Sega eta Nintendo mundua. Eta bueno, ba, demagungun Nintendo zaleak ginela, orduan beraz, hortikan pixkat Sega Sound Killers izenaren, ba, bueno, referentzi pixkat geeka edo frikia.
Hortik dator, baina bueno, jende askok ere hartzen du, jo, Sega.
Sega, hola, bai.
Iltzailea, bai, ez, ez dakit, ez, la muerte hor Segarekin, eta esan dugu, ai ba, ba, bueno, ba, azkenean jendeak ardezala nahi duen bezala horre esan, ja.
Oso,
ez dauka, holako, bai.
Ora, arestien aipatu dugu, ez da oso, bueno, kontzertu gutxiko bolada izan dela, orain ja badirudi, ez dakit, desizostea datorrela, edo ja mugimendu bizka dagoela, zuek nola ikusten duzue panorama, udaberrian udan mugituko zarete, baitu zue kontzertuak?
Bueno, ikusten ari gera mugitzen ari dela pixkat gauza, eta bueno, gauz batzuk hor izten ari gara. Oraindik agian, oraindik ez dakit, goiz da agian esateko, baina bueno, sortea aukidugu, zatik han oso itxaropentsu egondu geha hor, itxoiten, eta bueno, ematen du orain diska justo kaleratu dugunean, ematen du ja behin goz hau ja irikiko dala, ez? Ematen du, ematen du.
Ematen du.
Ematen du. Orduan, bueno, ba, esperantza da lo último que se pierde.
Hori da, bai.
Hori da, orain, hori zuen musika mugitu, disko berria mugitu toki guztietatik, eta lehenbizikoa guretzat, bauixe izanen da, larun bat honetan, Akelarren, iluntzeko 9etatik aurrera. Bukatzeko, zer esanen zeniokete jendeari hola konbentzitzeko joateko Akelarrera larun batean? Zergatik joan behar dute?
Bueno, ba, azkenean, seguro asko aspaldi bizitu ez duten sensazio hori, ez dantze egitearena eta aztearena, seguraski egunerokotasuna, ez, azkenean aspaldi edo pandemia horretikan horretarako zeuden asteburuak, ez, pixkat azteko zure beti eguneroko gauzetaz, eta dantzatzeko eta ondo pasatzeko, ba, ba primerako zita daukatela larun bat honetan.
Ados.
Ba, bai, guztiz, ados, eta, bueno, zuzeneko ezberdin eta intentxo bat ikusi nahi duen arentzat, ba, ba, itzordu ederra, larun bat honetan Akelarren.
Primeran, ba, hor seguro Akelarre ederra montatuko dela zalantzari gabe, Sega Sound Killers taldearekin. Ba, Matxet eta Eneko benetan eskerrik asko, gurean izateagatik, eta dena bibikain joan dadila disko berri honekin. Mil esker!
Eskerrik asko!
Zeresan nahi duen deskribatzeko, beldurrak badu aurpegia, bere lagun egin behar dut, nere betiko ametsa, arrastaka da irristan, labain baten hartzean, ibiltzea eta bizi irautea. Biak!